Bapuli yang wul bol idopien len lampia ya paka luambwa ke ya wupti yan udopien mbangora la sambla yo bupa mo pye be fome bene pampo bi yablan bu fobe aben tient mo lampo kulte mayula yeni inya gani duari miss Suzanne wobi ye micro kan
de gani linma
bulchina fason bitirli yang wul adoblan leni do chiemni Lion Lord Nolin Lakati and Guar Udo Piano Ni, Yonuba Nyantiaman Lientia Yankule. Le Isufi Diallo Timbam Baila Balupo, Genevieve Yonle Eme Wobin Tieno Nialo.
Burkina Faso Ni, Biabitierli and Wobble Twon Lufualpo, Lena Kwajanani. Amala Twon Moko Tiendi Do Chiamini, Cliablen Banya Lar Kri and Guara Nianani. Burema Bari Tie Yan Wobble, Kepia Pil Wobum Bumpal. Oye wadugu dogo ni ban ya nyali yamayen. Oba akubo ban po engo len ya yand. Oya poli an wubletie mali suwawe, kleti opo telari, wanya akubo ban po engo len ya yandi, bak mwalan li an wubletron li gitie fala.
Wallahi minka bura embeete.
Inyi burema, mwali yan wubletie mpo maa suwawe. Kerma, aya mali suwaya alwani, anankanfri wani, anki laatu wani ayo. Tichwa ne kam lenti yande, amala atie fala. Kerma ne wani, bonkul kalanda. Nda mijima, nanti mwari, udubu, bali minyi mokuli tiempo tilare menda. Kerma atina apia barasi, tidrugo pia po mchana mu. Mpalo waman, kerma na apia pakle ni mkwanta liyeba. Miicha nuldempo, Nulmo kwenenden. Inyan muko ikan nulumpo, ba muko yandi kwenenden. Mwani, ntuon wani tili yan wuble. Mwubine, leniko koli inwa yabe. Leafa, tiyen gerem lupad. Ama kunya wani, tiyen luombe. Ba akia kulkanu ba, biyen liduane. Hal minkwa nekam, miyikuwa rinwa ba yendo. Nulukubi nkibe.
Wallahi, msotay, nukila kwen mido. Msotay, mida haunur.
Amse tu sonde tiye kwe pfwayo, kipia blana. Bidenki liye amda lay nyan lene, mwala biji fi bankal yagma nyan lene, kel ma wu dogon ye mitye fala. Ama wu yerku wapya yu man lbon kiyan la len li yan wubli, kel ma wu kya longpe yu ngo len ya yan lbon kiyan lpe, ki ngo len na nywar liye bebe. Bat na nywa liyer de moko, bwe ban piyambo badon po yo kel ma no jie ba moko onda pe. Ama wu yerku pya tama kimye mba guwa ni lebri, kel ma bak ba je wan luno bla na atye fala.
Amsatu sonde min jodi alhamdulillah de gaha min koti jonka zon
yi amsatu sonde de ye amdalai nyale ne amma molanje ye yagmai nan tin ka piyo friye nin kirkir chona kamba imo mon poni liyan wul pon kirkir chona kamba amma an kalo na ye kijingan bebele na bla mi piye adel mba tuoga to kul oden kille diel mama amal na dan gben ti piye batin ba je yal ka bon bolti yande ya jiem lan wanti yande pe na nyuwar liyebe ben sieni ba mo onso amba tidampo tina nyuwar yen siga na nyuwar yengu dangpe lupo dil ligile sieni na nyuwar yengu babay ndemba afri kubu na kam liyaren su wakati diyo pia ubulunu amaku ya apia bulunu wale nampa ba abla ya ukubli kudiyo ya kwa liga la hati efala lenisa ni nyanyanika ankulie kaba mbualti ya ndijika
kwa koleji madawa hawa ibidi dumela idinsa kuma mila de mali
Amadum tiene pane kinyan sahel region po gibo dogoni kiji chua kal yarma dun lintie pigim binamu. Wanun kub si sembi diogun yandi. Oyer ko ban li yan wublim pia ya fala kaba nki mwa ya yo dogoni.
Min sise hamadu mire jodi ya zon elevas.
Mwanyi sise amadum me. Ntie yan kwaro ye yarma nyanlin. Inyan sahel region gibo dogoni kiji chua kal ne kambe. Liji pun pigim binamu. Luwagde, kiamati ni yene kamba, didini tiefuwale. Ama dini liji tuwa dogwe. Kelmali tietilare anti yenli nagal kukuwanti yande. Tiji pia kultimba gernani. Misampo alamuko ye. Ama tiipa ntimba ayirmamu. Lawan tiefinla kuwanta liru sige. Magal kami ya kue siga, iba la imba tiye mamu. Leago tiepa kilikirba mpun halkuma. linga yingu kuku imami nyalinne tekango frigenti yan kuna kwa nyao haya nyam kunyao bamba biri albaya liya ponte nkari en luomba hali ya bamfa tinji garam lupale timbari yala tiyen taglu wa wamu kina fridabu poti ya mwar litema mwane kili ya ngu lupiati nyuar amakala nan la falai litia tuwele ngana kalima muwapo litie mpo maaswa we adam falu wanti yali ngana inyan luli ni mpia ine inguwabi lentipir
mina mara bali nungo mardi aminga
kuka wedragoti amiru kuanta lielo yo fadangulu mdogo nsekto ya tro nyalene wawan yapo liya nguwili doki ya minati ya tuwele ngana Oyerkna la yen yabitie kwanta liel de bonleni ke ba magal kam ya tie ne bien la bamba tie mama ke gbar yab mama ama o miar be patie ben le bamba tie mam la atfonpo
Bon, il faut dire que l'élevage en milieu urbain c'est pas facile.
To, li yan wulu do ngwani de na tie fala. Ker ma be no ki on yon kul na pepe ba. Le ba fri ki wa me san parma. Ti yan ne bindi go ba fri ya jong ndudo. Yalan pura ti yande mwe kunyawo yen birbe no guwam aya mubla antiel kuma ko ling bamba je yale ni dana ti fara litiet lare tungbar ya mama kuma uta yempo aya yerba ka ba maron lo yan mama le ba friki wan le pak lisi la wante miar ba ti ben la bamba ta ya jaga ido ki yam yan wurpo
pour pouvoir résoudre en tout cas ce souci de l'élevage en ville là
Li yan wublu mon kwan ya ligete diem lako paruni kwa bu yulpo yem pun piga ki ya kapilie Li yan wublu ntie ya ton li lon kwan di ligete diem ni bu kun kun pa polpo
Ya fa ya fa ya fa studio ya fa
Len Stephanie Bonzi yuantie police ton sonlo lantie kotie police timbam bandu do pieno yan wublu ntie ya la len bamba wu mam ti yan do pieno
Je suis le contrôleur de police municipale.
Et Stéphanie Bonzi, ntié police contrôleur. Menen tout police municipale kan la balé yuli. Tiapo, ou do yan wul tié, koub ti yan bol bol do ni. Nan ibné, ikokoli, ipé, inwabi, le bon toal. Que soit Burkina Faso en balmama, la loi 022-225-AN, ou article pitam yakani, yal maro do ngang mama, bilkel tié tarle, ou nloumoub ti yan do ni. Na ko ngambi bilkani li yan wulpo lan boyeri aba fri wubti yan dogon ama aba bakane kan ngamblkan la ati li yan wul bebepo uchuan ye yab kul tur la bonpo bia lal dano ba fri ker wan pa turli ki ya katro alu bia maroko wa kengmo ba fri ker wan pa wan ba pa ya pampani en talmli timba pa ya tundiko pontie yon boa wubti yandi wan tina nia kan ngambu wan ba wubia kanuen nanalpo wanda tuo kwanta li ben ya fu kalma onulpo oya pri ngamlkan libaya nu kugo na bi kubo yan ngama banda nya gwar yal yal
et aussi sur la voie publique
ke ba bande de kule
Jean-Baptiste Giret ye bukwa abtun son banlo o mart menim tion me jox mem pia ya fo ma ke ban kie nanti diem Burkina Faso po
Banyi ya jorm système d'irrigation kil tie ka kyon le menyi men piam le fome.
Les avantages sont multiples.
Le fome ya har bon kian la. Mi kilma le fal de politouni. Ka jorm minim la kyon kyon deni de ding de pobu pa. Le tori ke mo biat ke puri ka ankul. Le poteni ke tor ko kwa ang fin ngama. Lan wani kwa ang na ko pia ke ba molen ya ntie ku mo biaru. Le go tor mo ko ya tie na mu bu ya ma. Te ba fri tanan ke wul minim kyon na ngayen. Bi minim la go pundi nuli ya gori ba ya tuburi ku kwa ang kulum kan. Lan yo ke ba fri bandi tin tor ku pa ang len ya burin da ma. Le ba tori le kulin ya ko ku pa ang. Le go ba wara tu na mo. Kyon kyon ya ki wona lan nanin mama duk ba free toro nuli ya tun tun tana
pendant que ce système est en train de d'arroser ta plan
nan Burkina Faso ntie ton ko ng diemeni na kan kam nyimi ya ba ke got fa bin nubin ya fam le no nyin juglu kyonde kyonde jox men piam le fo met diem Burkina Faso po
l'irrigation même vient
mi jox mi am ntie kyonde kyonde won nyan ya diem ba ke ta kmi israël diemeni ke ta ge ya be mi ti assemble ke blingi la lembting mpia nyima kel ba tor bu pan fin mu po mi jox mi kyonde kyonde piam torma ya diem piam tun ko mu po kel ma barazim bon kyan la ke ne kamba lan woni mi jox mi kyonde kyonde ntie ya ngant po
Les zones sahéliennes comme nous.
tiba jour to bolen prince au market for ya ne ben bien to kulik miotin want sala len lafia
docteur Grégoire Songnaba ibe ibe Ibrahim Kontorgo Robert Itani aventurier que je suis j'ai croisé un ami dans mes aventures j'ai croisé un grand frère en qui j'ai mis toute ma confiance oh 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 en qui j'avais un grand respect oh oh